Ona görə ki, tövlükdə ötən ildə ümumi daxili məhsulun real artımında 5.4% real artım qeydə alınıb. Bu, qeyri-neft sektorunda hökumət məlumatına görə 10% təşkil edib. Neft sektorunda əvvəlki ildən fərqli olaraq ötən il ən az 1%lik artım qeydə alınıb. Ümumi daxili məhsulun neft sektorunda olan artımı. Eyni zamanda əvvəlki ildən fərqli olaraq ötən il neft hasilatı sahəsində də əvvəlki illər azalmaqda olan azalma tendensiyasının qarşısı alınıb və neft hasilatının özü ən az 0.1% artması qeyd alınıb. Eyni zamanda dünya neft bazarının konyunkturası ölkəmiz üçün sərfəli oldu və qiymət məsələsi ona görə ki, məsələn, büdcə proqnozlaşdırılarkən əgər büdcədə neftin qiyməti 100 dollar, bir barelin 100 dollardan hesablanmışdırsa, il ərzində Azərbaycan neftinin orta satış qiyməti 111 barel olur və təbii ki, bunun da müqabilində Azərbaycanda ötən il büdcədə proqnozlaşdırılan 19.2 təqribən milyard manat əvəzinə artı 19.5 milyard manat vəsait toplanılıb. Yəni, bu proqnozdan az da olsa, yəni 1.8% çox deməkdir. Yəni, bu baxımdan təbii ki, ili gəlirlərin formalaşması baxımından sərfəli hesab etmək olar. Lakin burada da nəzərə alınsa ki, burada əsas tendensiya yerini neft gəlirlərinin asılı olub.
Mən onu soruşacaqdım ki, yəni illərdir, ümumiyyətlə, xüsusilə neft gəlirləri artandan sonra Azərbaycan büdcəsi əsasən neft fondundan transferlərlə yəni formalaşır. Bax, bu dəfə necə olub? Bax, bu tendensiya necə oldu?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 2003-cü ildən başlayaraq neft fondundan büdcəyə transferlər olur. Əvvəllər bu bir qədər az xüsusi paya malik idisə, 2008-ci ildən kəskin bir artım müşahidə olunub. 48.7% qalxdı büdcədə Azərbaycan Dövlət Neft Fondundan olan transferlərin həcmi. Ötən il isə bu özünün ən maksimum həddinə çatdı. Büdcə gəlirlərinin 58.2%-ni Dövlət Neft Fondundan transferlər təşkil edir. Yəni, bu haradasa 19.5 milyardlıq gəlirlərin 11.3 milyard manatını haradasa neft fondundan transferlər təşkil edir.
Bu nəyə görə belə oldu? Məsələn, məndə indi cədvəl var, baxıram, Vergilər Nazirliyinin payı azalıb, məsələn, 2009-cu ildə münasibətdə, müqayisədə bəli. Neft fondundan ayırmanı nə tələb eləyir? Vergilər azmı yığılır, yoxsa başqa digər mənbələrdən gələn vəsait azalırmı ki, ehtiyac qalır neft fonduna?
Təbii ki, sualı ən müxtəlif aspektlərdən izah etmək olar. Ən birinci dərəcəli məsələ ondan ibarət ki, Azərbaycanda neft gəlirləri əldə olunduqca və neft fonduna vəsait toplandıqca, Azərbaycan hökuməti ən azı ölkədə geniş miqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirməyə başladı və diqqət yetirirsən, məhz neft gəlirləri gələndən sonra Azərbaycanda dövlət büdcəsinin xərcləmələr hissəsində investisiya xərclərinin xüsusi şəkli artmaqdadır və ötən il bu pay 34% civarında, 34% səviyyə, 38% faiz səviyyəsində olub. Yəni, haradasa təqribən 7 milyard manata qədər investisiya vəsaiti yönəldib. Və təbii ki, bu vəsaitin yönəldilməsinin yeganə bağlayı da məhz neft fondundan transferlər təşkil edir. Və ildən ilə də son illər bu vəsaitin artması müşahidə olunur. Və təbii ki, əslində son illər dövlət neft dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artımında, sürətli artımı özü bilavasitə neft fondundan transferlərlə bağlıdır. Məsələn, elə bir misal deyək ki, 2013-cü ildə, əgər 2012-ci ilə müqayisədə büdcənin gəlirləri təqribən 2 milyard manatlıq bir artım müşahidə olunmuşdursa, bunun 65% məhz neft fondundan artımlar hesabına əldə olunur. Yəni, bu baxımdan son illər Azərbaycanda ildən ilə neft fondundan köçürmələrin, transferlərin, dövlət büdcə gəlirlərində xüsusi şəksi yüksəlir. Biz dedik, bu 48.7%-dən 2009-cu ildə olan 2008-ci ildə onun göstəricidən haradasa gəlib, biz 2013-cü ildə 58.2%-lik bir səviyyəyə çatmışıq. Və bunun müqabilində Vergilər Nazirliyinin topladıqları vəsaitin həcmi azalmaqda doğru gedir. Ancaq nəzərə alaq ki, Vergilər Nazirliyinin topladığı vəsaitin özünün də 2013-cü ildə yarısını neft gəlirləri, neft sektorundan əldə olunan gəlirlər təşkil edir.
Yəni qeyri-neft sektorundan əldə edilən ümumiyyətlə gəlirin dinamikası var mı Azərbay? Bunu görmək olar mı burada?
Qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlirlərin dinamikasını görmək mümkündür. Bu dinamikada da illər üzrə mütləq məbləğin müəyyən artması müşahidə olunur, lakin bu artım neft gəlirlərinin artımı müqabilində və yaxud digər artımlarla müqayisədə çox cüzi bir artımdır.
Adekvatdırmı o artım? Qeyri-neft sektoruna qoyulan investisiya?
Bax, burada biz çox ciddi bir məsələ ilə üzləşirik. dedik. Evvela biz xüsusilə iki diqqət çəkən məqam. Azərbaycanda son illər sahibkarlığın inkişafına gen bol danışılır. Sahibkarlığın inkişafına gen bol danışılır. Dövlət büdcəsindən çox böyük məbləğlərdə biz bu saat qeyd elədik ki, investisiya xərcləri yönədilir. Və bu investisiya layihələrinin demək olar ki, hamısını və əksəriyyətini özəl şirkətlər vasitəsilə reallaşdırılır. Bunun müqabilində son illər biz dövlət neft fondu, dövlət büdcəsinə rezident müəssisələrin, yəni yerli özəl şirkətlərin verdiyi mənfəət vergisinə baxanda biz görürük ki, artım əvəzində biz azalmanı müşahidə edirik. Yəni ildən ilə mənfəət vergisi dövlət büdcəsinə köçürülən mənfəət hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən daxil olmalar azalmaq üzrədir. Və ikincisi bir tərəfdən həmin investisiya xərclərinin böyük bir hissəsi əlavə dəyər vergisi formasında təzədən büdcəyə qayıdır. Yəni, büdcədən xərclənən vəsaitlərin bir hissəsi yenidən vergi formasında büdcəyə qayıdır. Lakin bu xərcləmələrin müqabilində əldə olunan, qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlirləri biz ona oxşar olaraq artmasını müşahidə eləmirik. Və yaxud regionların sosial-iqtisadi inkişafından çox danışılır. Hələ də biz görürük ki, həm ümumi büdcə gəlirlərində, həm də qeyri-neft büdcə gəlirlərində regionların xüsusi şəxsi demək olar ki, çox aşağı səviyyədə olaraq qalır. Məsələn, ümumi büdcə gəlirlərində regionların payı bu gün hələ də 3% civarındadır. Ancaq qeyri-neft sektorundan əldə olunan gəlirlərdə bu hardasa bütün gəlirlərin 5-də 1 səviyyəsində.
Qubat bəy, sizin fikirlərinizi bilərdik bu məsələdə, gəlirlər məsələsindəki birdən bir, əgər Azərbaycanda bu demək olar ki, yarı faizindən çoxdur büdcənin, yarı faizindən çoxu neft fondundan gələn ayırmalardan formalaşır və üstünə də bunun Vergilər Nazirliyinin payındakı hissədən də o neft şirkətlərinin neft ümumiyyətlə buna aid şirkətlərin ödədiyi vəsaiti gəlsək, yəni böyük bir məbləğ alınır ki, 75%. Yəni birdən-birə bu məbləğ çəkilsə, bu Azərbaycan büdcəsinin vəziyyəti necə olacaq?
Təbii ki, pis olacaq. Bir dəsmal lazım olacaq ki, oturaq ağlayaq günümüzə. Çünki Azərbaycan dövlət büdcəsinin 48%-ni cari xərclər təşkil edir. 48% təxminən 10 milyard manata yaxın vəsait deməkdir və bu 10 milyard manata yaxın vəsaiti biz istənilən vasitə ilə maliyyələşdirmək məcburiyyətindəyik. Ola bilər ki, sabahları Azərbaycanda dövlət büdcəsindən əsaslı vəsait qoruşuna biz maliyyələşmə açmayaq. Amma,
yəni, əsas vəsaitlər deyəndə mən istəyirəm izləyicilərim üçün aydın olsun, söhbətəndə
investisiya qoruşlardır, infrastrukturdur, müəyyən tikillərdir, müəyyən istiqamətlərdə təmir xərcləridir. Yəni, bunları ixtisara sala bilərik də, vacib deyil. Yolların hamısını təmir eləyək, vacib deyil ki, yeni körpülər olsun, yeni tunellər olsun, amma vacibdir ki, biz
əhalinin sahibkar subyektlərə verməli olar.
Bəli, bunu dövlətin özünün biznesinə əməkdaşlığı şəraitində həyata keçirmək olar, özəlləşdirmək olar, müxtəlif vasitələr var. Amma biz məcburuq ki, dövlətin elə xərcləri var ki, onu mütləq maliyyələşdirək. Bu xərclərdən böyük bir hissəsi cari xərclər adlanır. Yəni cari xərclər deyəndə, yəni dövlət aparatının saxlanılması xərcləri, büdcə sferasında çalışanların əmək haqqı xərcləridir, onların deyək ki, müəyyən ehtiyaclarının qarşılanması ilə bağlı xərclərdir, ərzaq alınması xərcləridir, dərman alınması xərcləridir, təqaüdlərdir, müavinatlardır. Bunlar cari xərcləri təşkil edir. Çünki biz bunu ödəmək məcburiyyətindəyik və bunun məbləği dövlət büdcəsində 2013-cü ilin icra hesabatı göstərir ki, 48% təşkil edir.
50%-ə yaxındır.
Təxminən 3.8%-də deməli dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət xərcləridir və bundan da biz imtina eləyə bilmərik. Çünki əgər kredit götürmüşüksə, hardansa borc almışıqsa, onu vaxtında qaytarmalıyıq. Və bunda üzərinə gələndə ikisi bir yerdə eləyir, deməli 51.2%. Yəni dövlət büdcəsinin yarısından çoxu, 10 milyardı bizim məcburi xərcləyəcəyimiz vəsaitlərdir. Amma gəlin baxaq görək bu müqabilində biz qeyri-neft sektoruna nə qədər gəlir əldə edirik və Azər müəllim də qeyd elədi ki, ötənləri hər 4 manatdan 3 manatı dövlət büdcəsinə neft sektoruna daxil olubdur. Bu deməkdir ki, bizim 19 milyardlıq büdcəmiz olubsa, bu deməkdir ki, bunun 14 milyard yarımı gəlib neft sektoruna, yerdə qalan təxminən 5 milyardı da, 4.8 milyardı qeyri-neft sektorundan gəlibdir. Yəni qeyri-neft sektorunun daxil olmaları hesabına formalaşıbdır. Yəni 4.8 milyardı qeyri-neft sektorunun büdcəsi var bir tərəfdə, o bir tərəfdə isə 10 milyardlıq cari xərclərimiz və xarici borclara görə öhdəliklər var. Yəni bu 4.8 milyardlıq vəsait həmin xərclərin demək olar ki, ən yaxşı halda yarısını ödəyir. Və yenə də biz yarısını ödəmək üçün əlavə mənbələr artırmalıyıq. Əgər bizim neftdən gələn gəlirlərimiz olmazsa.
Amma neft fondunun ehtiyatları var və öz ehtiyatlarını idarə etməsi ilə bağlı müəyyən ölkələrdə investisiyalar var. Qızıl, pul və yaxud daşınmaz əmlak. Baxın, gələcəkdə bax,
qısa müddətli dövr üçün onu biz istifadə edə bilərik.
Yəni oradan gələn gəlirlər.
36 milyard öhdəliyi var neft fondunun. 36 milyard 30 milyon 30 milyard manat pul deməkdir də. 30 milyard manat pulu da biz elə bayaq dediyim kimi 10 milyarddan hesablayanda 3 ilə 5 ilə biz onda
ehtiyatların özünü yox, ehtiyatların idarə olunmasından əldə olunan gəlir.
Ehtiyatların idarə edilməsindən böyük gəlirlər əldə eləmirik əvvəla. Düzdür, son illər bu gəlirlərin həcmində müsbət yöndə dəyişiklik var, amma bu illəri o gəlirlərin bir hissəsi də bilirsiniz ki, Rusiya bazarında sərmayə olunubdur. Bu il Rusiyadakı hadisələrin səbəbindən Rusiya bazarına bizim qoyduğumuz neft fondunun vasitəsilə sərmayələrin bir hissəsinin demək olar ki, gəlirlik səviyyəsi azaldı. Çünki
bəli, neft fondu bu barədə açıqlama vermişdi.
Bəli, Rus şirkətlərin səhmlərinin qiymətinin aşağı düşməsi səbəbindən. Yəni biz indiki halda bizim gəlirlərimiz var, gəlirlərdən qazanc əldə edəcəyik, büdcəni maliyyələşdirəcəyik ki, elə yanaşmayla ölkədə dövlətin fiskal siyasətini idarə etmək mümkün deyil. Dövlətin fiskal siyasəti dayanıqlı mənbələrə əsaslanmalıdır. Dayanıqlı mənbələr də nədən ibarətdir? Mən sizə deyim, kifayət qədər imkanlar var. Əvvəla bilirsiniz, bu yaxınlarda mən 2000 deməli 10, 11 və 12-ci illər üçün güzgü statistikası metodologiyası əsasında Azərbaycanın gömrük statistikasının təhlilini apardım və məlum oldu ki, Azərbaycanda idxal dövriyyəsində kifayət qədər kənarlaşmalar var. Yəni biz həmin metodologiya ilə 16 ölkənin məlumatlarını Azərbaycanın Milli İstatistika Komitəsinin məlumatları ilə müqayisə edəndə 3 il ərzində 12 milyard dollardan çox fərq yarandı və onun da büdcə öhdəliyi təxminən 4 milyard dollar təşkil edir. Yəni bu elə 4 milyard dollar kifayət qədər böyük məbləğdir və ən azı
bu 3 ili
əhatə edir, amma bu potensial mənbə də əgər dövlətin gömrük prosedurları şəffaf olarsa, idxal dövriyyəsində uçot və qeydiyyat məsələləri qaydasına düşərsə, ən azı ildə 1 milyard, 1 milyard yarım oradan əlavə vəsait dövlət büdcəsinə cəlb etmək mümkündür. Digər bir tərəfdən bu barədə indi Azər müəllimlə daha geniş məlumat verə bilər. İri vergi ödəyiciləri var Azərbaycanda. Bura dövlət neft şirkətindən başlayaraq Azərenerji, Azərqaz, indi Azərqaz yoxdur da, Dəmiryol İdarəsi, Azal, sonra Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və kifayət qədər belə böyük müəssisələr daxildir. Və baxanda onların ödədikləri vəsaitlərin dinamikasına ildən ilə azalır və eyni zamanda onların büdcəyə töhfəsi də aşağı düşür.
Məsələn, Azərenerjinin ödədiyi məbləğ ötən illə müqayisədə, daha doğrusu 2012-ci illə müqayisədə ötən il az olub, amma məsələn 2012-ci ildə əvvəlki illərə nisbətən artıq olub. Yəni bu azalma nə ilə izah eləmək olar?
Bunu azalmanın yaxşı izahını özləri verə bilərlər. Çünki ildən ilə onsuz da enerji pullarının yığım səviyyəsi artır və eyni zamanda enerji istehlakı da çox enerjini istehlak edən ancaq vətəndaşlar deyir ki, şirkətlər də əgər ölkədə qeyri-neft sektoru inkişaf eləyirsə, bu deməkdir ki, enerji istehlakı da artmalıdır da. Çünki bu günləri müasir sənayeyə, müasir xidmət hamısı enerji tutumlu xidmətlərdir və bu son nəticədə enerji sahəsində də ödənişlərin həcminin artımına gətirib çıxara bilər. Amma Azərenerjinin kifayət qədər dövlət təminatlı borcları var və öhdəlikləri var. Bu günləri Azərenerji yığır vəsaitlərin bir qismini yəqin ki, bu məqsədlər üçün istifadə edir. Söhbət yalnız Azərenerjidən getmir. Orada elə şirkətlər var ki, adı elə Azərbaycan boyda hallanır, amma baxırsan ki, ildə 100 min deməli dövlət büdcəsinə vəsait verir. Amma bu iri vergi ödəyicilərdir. Bunlar dövlətin deməli mülkiyyətində olan vergi ödəyicilərdir. Amma dövlətin mülkiyyətindən kənarda da iri vergi ödəyicilər var. Niyə statistikanı qoymurlar ortalara? Nədən bu iri şirkətlərin vergi ödəmələrlə bağlı açıqlama vermirlər? İndi bilirsiniz də, şirkətlərin vergi ödəmələrlə bağlı açıqlamaları kommersiya sirri sayılır. Mən bilmək istəyirəm ki, Azərsel hər gün mənim deməli ora belə deyək ki, vəsait qoyduğum və onun üçün pul xərclədiyim bir şirkət Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vergi verir? Mən bilmək istəyirəm ki, Baxsel Azərbaycan dövlət büdcəsinə nə qədər vergi verir? Və hətta Narmobil nə qədər vergi verir, Gilan Holding, Ata Holding, Paşa Holding. Açıqlasınlar məlumatları. Biz bilək ki, doğrudan da bu qədər ildən ilə yeni yerli istehsal sahələri açılır və onların deyək ki, inkişaf göstəriciləri haqqında kifayət qədər geniş məlumatlar var, amma o məlumatların içərisində nə qədər vergi ödəməklərlə bağlı biz informasiya tapa bilmirik. Əslində mən demək istəyirəm ki, potensial kifayət qədər çoxdur. Söhbət yalnız elə neft gəlirləri hesabına dövlət büdcəsini doldurmaqla hökumətin işi bitmiş hesab edilməli deyil. Hökumət getməlidir həm iri vergi ödəyicilərin, həm dövlət mülkiyyətində, həm də ki özəl mülkiyyətdə olanların vergi intisamının qaydasına qoyulmalıdır. Ötən illəri vergi ödəmələrində artan məbləğlərdən biri də və yaxud da o vergi deyil əslində qeyri vergi ödəmələrində artan məbləğlərdən biri də cərimələr və sanksiyalardır. Təxminən 110 milyon manata yaxın əvvəlki ilə müqayisədə cərimələr və sanksiyalar çoxalıbdır. Nəyə görə?
90
nə baş veribdir? Yəni o belə çıxır ki, həqiqətən də ciddi vergi intisamsızlığı var və hökumət bu vergi intisamsızlığını qaydasına qoymalıdır. Hökumət gedib kiçik orta biznesi boğmalı deyil, onu tutub qazandığının da üzərinə biraz əlavə məbləğ gəlib onu cərimələməli deyil. Bununla dövlət büdcəsini formalaşdırmırlar. Dövlət büdcəsini formalaşdırmaq üçün ölkədə iş yerlərini açmaq üçün ilk növbədə kiçik orta biznes şərait yaratmaq lazımdır. Dövlətlər kiçik orta biznesi 5 il ərzində, 10 il ərzində vergidən azad edirlər. Bizimkilər isə gedirlər illik cərimələrlə, sanksiyalarla onların qazandıqlarını da əllərindən alıb dövlət büdcəsinə keçirirlər və son nəticədə belə problemlər yaranır. Nədir bu? Dövlət büdcəsinin ödəyiciləri yalnız elə kiçik orta biznesin nümayəndələri olmalıdır. Getsinlər iri bizneslə hesablaşsınlar, onlardan vəsait alsınlar. Yəni imkanlar verginin yığılması baxımından eyni zamanda dövlət büdcəsinin qeyri neft sektorundan əlavə vəsait daxil edilməsi nöqteyi nəzərindən kifayətdir genişdir. İndi neftin pulları...
Amma mən istəyərdim soruşum, siz güzgü dediniz metodologiyası ilə gömrükdən olan, yəni ölkəyə gələn malların belə deyək də hansısa bir rəqəmlər üzə çıxartdınız. Belə bir metodologiya varmı ki, alternativ informasiyanı qoya bilərsiniz, hesablaya bilərsiniz ki, və ölkənin büdcə vergidən bu qədər daxil olmalar varsa, bunun nə qədəri iri şirkətlərin payına düşür. Bax, bunu belə ödə. Yox, və bu zaman onların vergidən, iri şirkətlərin vergidən yayınıb yayınmadığını göstərə bilən, bax, alternativ informasiyalar əldə eləmək olar mı?
Alternativ metodologiyalar var, yəni metodologiya problemi yoxdur. Məsələn, Tanzi metodu var, gizli iqtisadiyyatın vergi bazasında xüsusi çəkisini müəyyənləşdirmək üçündür. Orada vergi daxil olmaları ilə foru bir nəticə ortalığa qoymaq olur ki, həqiqətən də o sektorda, yəni vergi yığımında gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi nə qədərdir. O rəqəmlərə gəlib çıxmaq olur. Amma alternativ metodologiyalarla hər bir iri vergi ödəyicinin nə qədər vergidən yayılmasını müəyyənləşdirmək üçün bizim həmin vergi ödəyicisinin məlumatlarına çıxış imkanlarımız olmalıdır. Hesabatlarına çıxış imkanlarımız olmalıdır. Bu günləri o məlumatlar, hətta onların təsisçiləri barəsində məlumatları Kommersiya Sirri Qanun Kommersiya Sirri hesab eləyir. Yəni, biz bilirsiniz də, həm də mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə məşğuluq. Orada ictimai iştirakçılıq prosesində iştirak eləyirik. Və dünyanın 12 dövləti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə mülkiyyət sahibliyinin açıqlanması ilə bağlı pilot dövlət elan olundu. Onların siyasında bizim regiondan Qırğızstan da var, Tacikistan da var. Yəni, bu bir könüllü təşəbbüs idi. Biz Azərbaycan hökumətinə də təklif elədik ki, siz də necə ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulmuşsunuz, siz də mülkiyyət sahibliyi ilə bağlı Azərbaycanı pilot ölkə elan eləyin. Gəlin Azərbaycan vətəndaşlarına həm mədən sənayesi şirkətlərindən sektorlar üzrə gedək də, sabah da gedərik o birisi sektorda bu istiqamətdə açıqlamalar verməyə. Mədən sənayesi sektorunda şirkətlərin sahibləri ilə bağlı məlumat verin, şirkətlərin fəaliyyətindən bəhrələnənlərlə bağlı məlumat verin. Özünüz bilirsiniz də, məsələn, Global Witness təşkilatının hesabatından da bəlli oldu ki, bizim Azərbaycanın dövlət şirkətlərinin fəaliyyətindən bəhrələnən kifayət qədər istiqamətlərdə şirkətlər var, ayrı-ayrı fiziki şəxslər var, onlar arasında gizli sövdələşmələr var. Yəni bunlar üzə çıxanda məlum olur ki, söhbət milyonlardan gedir, 10 milyonlardan gedir, bəzən 100 milyonlardan gedir. Yəni bu da büdcənin itkiləridir də, biz bunu büdcəyə cəlb eləyə bilərik. Bunlar üçün birinci növbədə şəffaflıq lazımdır, açıqlıq lazımdır, hesabatlıq lazımdır. İndi bizim verilişin də adı açıq hökumətdir. Həqiqətən də açıq hökumət Azərbaycanda bir bərqərar eləyə bilsək, şəffaf və hesabatlı hökumət qura bilsək, onda bəlli olacaq ki, büdcənin əsas gəlir mənbələri harda, hansı səviyyədədir.
Azər bəy, mən istəyərdim bu məsələnin üstündə az da olsa dayanaq. Bu sizin hazırladığınız bu ötən ilin büdcəsinə bağlı hazırladığınız rəydə rəqəmlər var. Məsələn, Azərbaycan dəmir yollarında büdcəyə ödəniş kəskin şəkildə azalıb. Yəni 2007-ci ildə 25 milyon manatdan bir tam onda təxminən 2 milyon manata düşüb. Bunun və digər Xəzər dəniz gəmiçiliyində 2007-ci ildə 2,5 milyon manata yaxın olubdursa, bu demək olar ki 0,1 milyon manat. Yəni harca 900
100 min manata
düşüb. 100 min manata yəni düşüb. hava yolları, Azərbaycan hava yollarında da həmin biz rəqəmi görə bilirik. 28,1 milyon manatdan 11,10 milyon.
Sadəcə diqqət edin, 2012-ci ildə onlar təqribən 23 milyon manat ödəyiblər, 2013-cü ildə 11 milyon.
Yəni birdən-birə 10 milyon manat
azalma var, bəli. Yəni bu ciddi bir azalmadır.
Yəni bax, bunun səbəbi nədir?
Yəni sərnişin daşımalarında qiymətlər də artıbdır, hava nəqliyyatında aşağıda düşməyib.
Məsələn, ondan ibarət ki, doğrudan da biz dövlət şirkətlərində birmənalı olaraq görürük 2013-cü ildə hamısında vergi ödəyicilər, büdcə ödəmələr kəskin şəkildə azalıb.
Birmənalı olaraq bu, yəni dəmir yolundan istifadə eləməmək, yəni vağzal şəhərin mərkəzindədir və hər dəfə orada yəni
biz iki məqama diqqət yetirək, Səadət xanım. Məsələn, ondan ibarətdir ki, birincisi son illər bu şirkətlərin hamısına, onların maddi bazasının yaxşılaşdırılması üçün, zamanla kapitalın artırılması və s. üçün dövlət büdcəsindən böyük həcmlərdə vəsait ayrılıb. Hamısına. Burada elə bir şirkət yoxdur ki, il ərzində həmin deməli bu ötən illərdə ora milyonlarla mənat vəsait ayrılmaz. Hətta Azərsudu bilirsiniz, Azərenerjidir. Bunlarda ayrılan vəsait əslində milyardlardan söhbət gedir. Son illər Azərenerji nə qədər yeni obyektlər işə salıb. Bu qurumların hər biri üçün yeni qatarlar alınıb, yeni təyyarlar alınıb və s. və ilə. Bunun ikinci bir tərəfdən, Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatlarına görünür ki, bütün bu şirkətlər üzrə əhaliyə göstərilən xidmətlər artıb. Yük daşınması artıb, nəqliyyat daşınması artıb. Yəni hesabatlarda bütün bunlar öz əksini bu formada tapır. Niyə bu vergi ödənişləri azalıb? Bu barədə hökumətin hesabatında biz bir cümləyə də rast gəlmirik. Hətta Hesablama Palatasının rəyində belə bu rəqəmlər onların dövlət onların fəaliyyət nəticələrlə tutulur və qeyd olunur ki, bütün bunlarda xidmətlərin həcmi artıb. Bunun müqabilində niyə vergi ödənişlərinin azalması məsələ açıq qalır?
Xidmətlərin həcmi artıb, amma
xidmətlərin həcmi artıb. Yəni belə bir müqavilə təbii ki, bunların gəlirləri artıb. Sayı
çoxalıb.
Bu bəl, təbii ki, yəni bu gəlirlərin artması deməkdir. Gəlirlərin artması deməksə bu artan gəlirlərdən büdcəyə daha çox
ödənişlər keçirilməlidir. Yəni
bu barədə təbii ki, elə bizim də zaman-zaman qaldırdığımız artıq son illər dəfələrlə Milli Büdcə Qrup tərəfindən bu məsələ qaldırılıb ki, iri dövlət şirkətlərinin ödənişlərinin bir şəffaflıq hesabatlı gəlməlidir. Yəni biz prinsip etibarilə bu təşkilatların hər birinin saytına girib onların məlumatlarını axtarmaq istəyirsək hesabatlarını, demək olar bunların heç birinin hesabatına biz rast gəlmərik. Yəni bunlarda xərclər
necə formalaşır? Amma dövlət qurumları kommersiya strukturu hardasa sayılmadığı üçün onlar açıq olmalıdırlar bu məlumatlarda.
Dövlət
investisiyası qoyulur.
Bunlar hətta kommersiya fəaliyyəti göstərsələr də belə, yəni dövlət şirkətləri kommersiya fəaliyyəti göstərsələr də belə bütün hallarda açıq olmalıdır. Məsələn bilirik ki, bu şirkətlər arasında Dövlət Neft Şirkəti artıq beynəlxalq hesabatlıq maliyyə standartlarına keçir. Artıq onlar bir qədər gec də olsa hesabatlarını, maliyyə hesabatlarını ayrı və fəaliyyət hesabatlarını ayrıca nəşr etdirirlər, sayta qoyurlar. Təbii ki, Dövlət Neft Şirkətinin hesabatlığı ilə də bağlı biz demək deyə bilmərik ki, orada hər şey qaydasındadır. Ancaq bu digər formada ən azı müəyyən rəqəmlərlə tanış olmaq, təhlil etmək imkanlarımız var. Bu qurumların hər hansı birinin fəaliyyətini izləmək vətəndaş cəmiyyətinin imkanları xaricindədir. Və hökumət də baş verən proseslər haqqında geniş bir hesabat vermir. Nə baş verir? Niyə dövlət büdcəsindən bu qurumlara bu qədər vəsait ayrılması müqabilində bunların büdcəyə ödənişləri ildən ilə azalır? Yəni əslində bunlar bu gün faktiki olaraq büdcənin üzərində dayanan qurumlar hesab olunur.
Əlavənsən Müqubat bəy, bu söhbətdə mən istəyərdim ki, biz həm də xərclər barədə də danışaq. Ona görə buyurun, sizin əlavənizi də eşidin.
Yox, mənim əlavəm yoxdur. Yəni, Azər mənim dediklərlə razıyam. Təbii ki, mən də narahat edir ki, burada şirkətlər büdcə verdiyindən çox büdcədən alırlar. Halbuki illərlə də bu davam edir. Yəni, bunun bir son olmalıdır da. Hər halda onlardakı, ne deyirsiniz, səbəbi nədən? Böyük səbəbi korrupsiyadır. İntisamsızlıqdır, təsərrüfatsızlıqdır, sonra belə deyək ki, daha çox israfçılıqdır. Ən böyük səbəb odur.
Bir məqam da burada var ki, bu şirkətlərin demək olar ki, hamısını, öz fəaliyyətlərini aralıq şirkətlər vasitəsində həyata keçirirlər. Yəni, faktiki olaraq o arada bir fəaliyyət göstərən özəl şirkətlər var və əldə olunan gəlirlərin
böyük hissəsi,
bəli, hansısa xidmətlərin hamısını özəl şirkətlər vasitəsində həyata keçirirlər və həmin o gəlirlərin böyük bir hissəsi özəl şirkətlərə yönəldilir. Biz bunu demək olar bütün dövlət şirkətlərinin fəaliyyətində hiss olunur və bu baxımdan onlar məhz özəl şirkətlərlə olan əməliyyatlarda əlavə xərclər yazmaqla şirkətlərin gəlirlərinin azalmasına nail oldular ve bunlar da vergi bazasını azaldılar. Ve bu bütövlükte Azerbaycan iktisadiyatında bayakları bu adımlarındaki ettiği meselelerini kaldırır ki bizde şirketlerin faaliyetini hesabatlarına bağlı ciddi problem var.
Hesaplama Palatası'nın hesabatı oldu 2013 yılda harçlamalarla bağlı vermişti. Bu tarafa da toxunulmuştu mu? Hesabatla tanışsınız.
Hesabatla tanışır. Tabii ki karşılarda verilen məlumatlar var. Yeniden Hesablama Palatası özü de bu məlumatlar hakkında imumi vəziyyəti açıqlayır və ancaq dərinə gedib bu nə ilə bağlıdır heç bir halda gedib ora çıxa bilmir. Yəni görünür bu da müəyyən baxımdan Hesablama Palatasının özünün yoxlama və yaxud dərinə araşdırma imkanları məhdudluğunu göstərir.
Açıq hökumət verilişində ilk qısa bir aradan sonra yenidən verilişimizə qaydacaq.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dedi, nazirlikte iş deyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədim.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tarafından böyle bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin kapalı olduğu demek
ki. Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciəti gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Açıq Hökumət verilişində yaparcınız mənəm Səadət Akif qızı. Milli Büdcə Qrupunun ekspertləri Azər Mehdiyev və Quba Dibadoğlu ilə biz 2013-cü ilin dövlət büdcəsini müzakirə edirik. Biz gəlirlər barədə, yəni az çox müzakirə elədik, yəni müəyyən fikirlərlə, rəqəmlərlə tanış olduq, xərç barədə də danışardıq. Ötən il necə hökumət səxavətli olub, yoxsa qənaətçil yanaşıb?
Hökumət özünü belə göstərir ki, qənaətçil yanaşıb, çünki 2013-cü ilin dövlət büdcəsinin xərclərin icra səviyyəsi proqnoz göstərici ilə müqayisədə 4.6% və yaxud da 706,5 milyon manat az icra olunubdur.
Əvvəlki illərdə necə idi?
Yəni, əvvəlki illərdə
qəpiyinə qədər xərclənirdi?
Yox, illər var ki, orada deməli, icra səviyyəsi aşağıdır. İllər var ki, yəni o müxtəlif faiz dərəcələri ilə əvvəlki illərdən fərqlənir. Amma bu ilin bir dənə özəlliyi ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, ötən il üçün kəsir proqnozlaşdırılmışdı, amma ilin sonunda bəlli oldu ki, əvvəlki ilə mübahisədə deməli, büdcə artıbdır. 1 milyard 727 milyon manatlıq əlavə xərcləmə olubdur. Amma bütün bunlara baxmayaraq həm də büdcədə 352,6 milyon manat profsit yaranıb. Profsit o deməkdir ki, yəni xərclənməmiş vəsait qalır. O cümlədən vahid deməli, xəzinə hesabının qalığı da 960 min manata çatıbdır. Yəni bu ümumi xərcləmə səviyyəsi ilə bağlı göstəricilərdir. Ötən illəri hər 100 manatdan təxminən 38 manatı xərclənibdir tikintiyə. Hər 100 manatdan 8 manatı təhsilə, 9 manatı məmurların deməli, əmək haqqı və digər ödənişlərinə, 3 manatı səhiyyə xərclənibdir. Hər 100 manatın 0,10 belə biz hər 100 manatın bir qəpiyi də ötən illəri ekologiya xərclənibdir. Və xərcləmələrin belə strukturuna baxanda həqiqətən də müəyyən mənada əsaslandırmalara ehtiyac var. Bəlli olur ki, bəzi xərc maddələri var ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin həcmi həm az olub, amma bütün bunlara baxmayaraq həm də icra səviyyəsi aşağı olubdur. Məsələn, ötən il dövlət büdcəsindən icra səviyyəsi aşağı olan bölmələrə baxanda onların sırasında biz deməli ümumi dövlət xidməti xərclərini görürük. Bu idarə etmə aparatının saxlanılmasıdır. 90,6% icra olunubdur. Səhiyyə xərcləri 92,5% icra olunubdur. Təhsil xərcləri 93,9% icra olunubdur. Tikinti xərcləri isə 100% icra olunubdur. Yəni tikinti xərcləri nə qədər ayrılıbsa qəpiyinə kimi xərclənib. 1 manat da oradan.
Söhbət tikinti işləri həm də investisiyadan gedir.
Bəli, söhbət investisiya bizim büdcəmizin 99% tikintidən ibarət. Və ötən il büdcənin xərclənməsi proporsional olmayıbdı. Büdcənin 5 milyard 120 milyon manatdan çox hissəsi yalnız son 2 ayda xərclənibdi, noyabrda.
Mən ümumiyyətlə soruşmaq istəyirdim ki, elə mövsümə mi bağlıdır bu xərcləmələr? Yəni dinamika necədir? Kəskin artma, azalma var mı büdcə xərclənməsində?
İlin sonunda ümumiyyətlə proporsionallıq növbəti belə ötən 3 il ərzində biz 2012, 2011 və 2000 hətta onu da biz təhlil eləmişdik. Deməli 2013-də əlavə eləyəndə 4 il ərzində qeyri-proporsional xərcləmələr davam edibdi. Yəni bu tendensiya olaraq
nə ilə bağlıdır bu? Mövsümlə mi bağlıdır?
İlin sonunda xərcləmələrin səviyyəsi 2013-cü ildə 2012-ci illə müqayisədə azalıbdı. 2012-ci ildə isə 2011-ci illə müqayisədə azalıbdı. Yəni hiss olunur ki, hökumət çalışır ki, ilin sonunda xərcləmələrin səviyyəsini aşağı salsın.
Amma bu ilin ayları ilə müqayisədə dediniz ki, çox olub son 2 ayda. 2013-cü ilin, yəni
2013-cü ilin
digər aylarında
müqayisədə, əvvəlki aylarla müqayisədə çox olub ona.
Bəli, onu bildik.
İllərdə xarakteri xüsusiyyətdir elə bir.
Yəni niyə ilin sonuna yaxın birdən-birə büdcə xərcləmək niyyətinə düşür hökumət?
Biz büdcənin əgər ayrı-ayrı xərc maddələrinin aylıq rüblük icrası ilə bağlı məlumatlara malik olsaq, onu müəyyənləşdirmək daha asan olar və bəlli olar ki, hansı bölmələr üzrə daha çox xərcləmələr ilin sonuna təsadüf edir. Amma bizim müşahidələrimiz və ekspert qiymətləndirmələrimiz göstərir ki, ən çox ilin sonunda xərcləmələr bayaq adını çəkdiyimiz investisiya büdcəsində gedir. Və bir növ investisiya büdcəsində daha çox belə deyək ki, vəsaitlərin ilin sonunda silinməsi prosesi gedir. Bir səbəbi bundan ibarətdir. Başqa bir səbəbi ondan ibarətdir ki, büdcə xərcləmələri vahid büdcə təsnifatı ilə normallaşdırılır və orada iqtisadi təsnifata uyğun olaraq müəyyən xərc maddələri var. Həmin xərc maddələrlə kənarlaşmalar demək olar ki, müəyyən faiz dərəcəsində mümkündür. Ondan yüksək olanda artıq o Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmalıdır. Ona görə büdcəni icra edən təşkilatlar Maliyyə Nazirliyi ilə o kənarlaşmaları razılaşdırmaq üçün rəsmi olaraq müraciət edirlər, amma Maliyyə Nazirliyi əsasən o rəsmi müraciətlərin cavabını ilin sonunda verir və bunun da müqabilində həmin təşkilatlar əvvəlcədən xərclədikləri vəsaitləri ilin sonunda silirlər və son nəticədə o büdcədə ilin sonunda maddiləşir və ilin sonunda göstərilir və belə bir səbəb də var. Üçüncü bir səbəb ondan ibarətdir ki, ilin əvvəlində ümumiyyətlə büdcə gəlirlərinin formalaşmasında problem olur. Ona görə ilin əvvəlindəki ödəyişlərin bəzilərini onlar ertələyirlər və növbəti aylara keçirirlər və son nəticədə bu da gəlib ilin sonunda da büdcə xərclərinin daha çox istifadəsinə şərait yaradır. Amma ən əsas səbəbi təbii ki, yenə dediyim kimi investisiya büdcəsi ilə bağlıdır. Çünki investisiya büdcəsi büdcədə daha yüksək paya malikdir. Bayaq qeyd elədim ki, hər 100 manatdan 38 manatı birbaşa tikintiyə gedir. Məsələn, ötən illəri təkcə Bakı şəhərində bu mənzil kommunal təsərrüfatı xərclərində bəlli olur ki, yalnız abadlaşdırmaq üçün 210 milyon manata yaxın vəsait xərclənibdi 2013-cü ildə. İndi bu baxımdan da bəlli olur ki, son nəticədə həmin vəsaitlərin həcmi kifayət qədər genişdir. Onlar təbii xərcləmə səviyyəsi ilin 9 ayında, 10 ayında davam eləyir. Sonradan isə artıq təbii xərcləmə səviyyəsindən keçir o belə deyək ki, şişirilmiş xərcləmə səviyyəsinə və şişirilmiş xərcləmə səviyyəsi də ölkədəki həmin sektorda xərcləmələrdə qeyri şəffaflıqla və eyni zamanda korrupsiya ilə əlaqəli məsələlərdir. Büdcənin icrasında xərclər hissəsinin yeganə bizi narahat edən bu məsələlər deyil. Bir ciddi məsələ də ondan ibarətdir ki, büdcə icrasında Maliyyə Nazirliyi yenə də əsas sərancam verici kimi çıxış edir. Maliyyə Nazirliyi büdcə parlamentdə təsdiq olunandan sonra özü dürüstləşdirmə aparır və bu dürüstləşdirmə bəzən görürsən ki, ayrı-ayrı xərc maddələri üzrə kifayət qədər deyim ki, ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarır. Baxmayaraq ki, parlament bunu əgər təsdiq eləyibsə, bu son nəticədə o qədər də böyük parlamentin təsdiq elədiyi büdcədən kənarlaşmalara getməli deyil. Amma bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, bəzən görürsən ki, dövr ərzində Maliyyə Nazirliyinin dürüstləşdirməsi nəticəsində deməli elə xərclər var ki, o xərclər mən sizə deyim ki, xeyli dəyişiklərə məruz qalır və Maliyyə Nazirliyi bunu ümumiyyətlə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları tərəfindən real tələbata uyğun olmayan sifarişlərin verilməsi ilə izah edir. Deyir ki, onlar tələbatları düzgün müəyyənləşdirmirlər və sonra da Maliyyə Nazirliyi başlayır dürüstləşdirmə aparmağa. Və nəhayət başqa bir ciddi problem büdcədə məlumatlara çıxış imkanları ilə bağlıdır. Bilirsiniz, büdcəmiz ümumiyyətlə iqtisadi, inzibati və funksional təsnifata məruz qalır və iqtisadi təsnifat büdcə məlumatlarının təhlili üçün əsas təsnifat sahələrindən biridir. Çünki orada büdcənin deməli hara yox, necə xərclənməsindən söhbət gedir, nə qədər əmək haqqına gedib, nə qədər materiala gedib, nə qədər mal material avadanlıq alınmasına gedibdir, orada görmək olur. Amma bəlli olur ki, bir sıra xərc maddələri var ki, yəni bölmələr üzrə götürəndə dəki bəyəq adını çəkdiyimiz investisiya büdcəsinin iqtisadi təsnifatı yoxdur, müdafiə büdcəsinin iqtisadi təsnifatı yoxdur, əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər var, bütövlükdə büdcənin 14% qədərini təşkil edir, onun iqtisadi təsnifatı yoxdur, hüquq mühafizə orqanlarının büdcəsinin iqtisadi təsnifatı yoxdur, prokurorluğun büdcəsinin iqtisadi təsnifatı yoxdur. Yəni bu da deyim ki, həm də büdcə informasiyalarına çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Hamısını bir yerə toplayanda bəlli olur ki, təxminən büdcənin 65% qədərini iqtisadi təsnifat açıqlanmır. Funksional təsnifatda investisiya deməli müdafiə büdcəsində yoxdur və bu da ikisi bir yerdə, biri də əsas bölmələrə aid edilməyən xərclərə, bu üçü bir yerdə götürəndə bu da təxminən bir 55-60% eləyir. Yəni əslində büdcə informasiyalarından çıxış imkanları yenə də məhdud olaraq qalır.
İşlər Nazirliyi öz aparat xərcləmələrinin məlumatı barədə öz saytında məlumat yaymışdı. Hara nə qədər xərcləyib?
Aparat xərcləri ilə
bağlı. Bəli.
O
ancaq yəni, bir kisi. Yəni,
o xərc maddələrində elə də böyük paya malik deyil. Çünki o çevrə idarə etmə aparatının saxlanılması xərcləri iqtisadi təsnifatı var. Mən sizə dedim, ümumi dövlət xidməti xərcləri gedir. Orada iqtisadi təsnifat var. İqtisadi təsnifat başqa istiqamətlərdə yoxdur. Çünki hüquq mühafizə orqanlarının xərcləmələri var. İnvestisiya istiqamətində xərcləmələr var.
Ümumiyyətlə, Azər bəy, burada dövlət büdcəsinin xərclənən strukturunda yerli xərclər və mərkəzləşdirilmiş xərclər deyə ayrılır. Yerli xərclər Azərbaycanda təxminən 8% qədər, yəni məbləğin 8% qədər olub. Mərkəzləşdirilmiş xərclər isə 92%-dən biraz artıq. Və bu, ümumiyyətlə, nə qədər xarakterikdir? Məsələn, tanışdığınız varmı inkişaf etmiş ölkələrdə? Bax, bu cür büdcə xərclənməsi necə bölünür?
Ümumiyyətlə, bu müqayisə aparanda əslində birbaşa bu cür müqayisəyə gəlmir. Ona görə ki, dövlət büdcəsinin quruluşu, ümumiyyətlə, büdcənin formalaşması və ölkənin özünün idarə etmə quruluşu xeyli dərəcədə ölkələrdə fərqlidir. Məsələn, Azərbaycanda bilirsiniz ki, bələdiyyələr yaradılsa da yerli özünə idarə etmə qurumu onlara yerli hakimiyyət statusu verilməyib. Onlara kiçik bir gəlir mənbələri formalaşır və bu gəlir mənbələri ümumiyyətlə ölkənin icmal büdcəsində belə nəzərə alınmır. Və Azərbaycan faktiki olaraq dövlət büdcəsi vasitəsilə idarə olunur və burada da ölkədə gəlirlərin formalaşmasında da, xərclərin formalaşmasında da mərkəzləşdirilmiş və yerli gəlirlər və mərkəzləşmiş və yerli xərclər tamamilə fərqli statusa malik olur. Hətta sizin dediyiniz xərc istiqamətlərinin özü bir qədər belə deyək ki, artırım, bu ötən ildən biz bilirik ki, büdcə haqqında qanun qəbul olunarkən müəyyən növ gəlirlərin yerli gəlirlərə daxil edilməsi haqqında qərar verildi. Yəni burada gəlirlərin sadəcə olaraq adının dəyişdirilməsi hesabına yerli gəlirlərin müəyyən qədər artması baş verdi. Ancaq bu gün Azərbaycanda elə biz son zamanlar regionların sosial-iqtisadi inkişafından çox danışırıq. Bu ən ciddi göstəricilərdən biridir ki, ümumiyyətlə büdcə gəlirlərinin formalaşmasında regionların payı nə qədər artır. Bu heç kəsir deyil ki, Azərbaycanda bütün büdcənin 97%-98% Bakıda formalaşır. Bakı və Bakının ətrafında formalaşır. Bu gəlirlər hesabı, yəni mərkəzləşdirilmiş gəlirlər hesabına formalaşır. Lakin başqa bir məqam var burada. Məsələn, ondan ibarət bayaqlar biz burada adını çəkdiyimiz holdinglərin, ATA Holding'dan gələn holding atmış, ölkə boyu geniş yayılmış holdinglərin hamısı ümumiləşdirilmiş bir hesaba təqdim edirlər. Yəni bu holdinglərin ölkənin ayrı-ayrı ərazilərində olan müəssisələri belə ayrıca vergi ödəyicisi deyil və onlar vergi ödəyiciləri hamısı mərkəzləşdirilmiş formada, xüsusi iri vergi ödəyicilər formasında və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə daxil olur.
Yəni onların regiondakı müəssisələrinin ödədiyi vergi baş ofisin adına yazılır.
Onlar birbaşa vergi ödəyicisi hesab olunmur. Yəni onların ümumi bir balansı saxlanılır və ümumi balans nəticəsində mərkəzləşdirilmiş qayda vergi ödənişi həyata keçirilir. Və bu da Azərbaycanda bu gün bölgələrin hər birinin ölkənin ümumi daxilməsinin formalaşmasında, ölkənin büdcəsi formalaşmasında dəqiq rolunu müəyyən edilməsinə imkan vermir. Və bu baxımdan da təsadüfi deyil ki, yerli xərclərə baxanda biz bilirik ki, bu gün Azərbaycanda 2 ya 3 bölgə, şəhər və yaxud rayon
dotasiyasız
verilir. Qalan bütün bölgələrimiz bəli. Bütün qalan bölgələrimiz Azərbaycan mərkəzləşdirilmiş büdcədən vəsait alırlar. Və burada da çox önəmli var. Mərkəzləşdirilmiş xərclər və yerli xərclərin özünün də statusları da bəlli deyil. Məsələn, yerlərdə olan məktəblərin, səhiyyə müəssisələrinin və digərlərinin xərcləri yerli xərclər olsa da, bunlar faktiki olaraq mərkəzləşdirilmiş büdcədən ayrılmış vəsaitdir. Yəni əgər Azərbaycanda regional idarə etmə və yaxud yerli idarə etmə səviyyəsində əgər həmin o məktəblərin, səhiyyə obyektlərinin, mədəniyyət obyektlərinin saxlanılması xərcləri yerli səviyyədə, yerli hakimiyyətlərdə olsaydı, onda biz yerlərdə daha fərqli bir büdcənin formalaşmasını şahid olardıq. İndiki adı vahid dövlət büdcəsi olur. Sadəcə burada zaman-zaman xərclərin yerlərə ötürülməsi, ya dotasiya formasında yaxud orada formalaşmış yerlər mərkəzləşmiş büdcəyə daxil olur və təzədən yerlərə qayıdılır. Və bu baxımdan da təbii ki, Azərbaycanda bölgələrin ölkənin ümumi inkişafında rolunun qiymətləndirilməsi imkanları məhdud olur. Amma bayaq bir məsələyə diqqət yetirmək istəyirdim. Bu adı mənim bayaqlar büdcədə informasiyaların əlçatanlığının məhdudluğu haqqında danışdı. Ən vacib məqamlardan biri bunlardan nədən ibarət? Büdcə informasiyaların genişlənməsi və yaxud səhərdən burada qaldırdığımız məsələlərin hamısı əslində, Milli Məclisdə müzakirələr zamanı ortaya suallar çıxartmalıdır. Yəni, deputatlar bu suallarla maraqlanmalıdır ki, səhərdən burada verilən niyə iri vergi ödəyicilərində vergilərin ildən ilə azalması baş verir? Regionlarda durum niyə ilə bağlıdır? Niyə Maliyyə Nazirliyi faktiki olaraq parlament tərəfindən təsdiq olunmuş büdcənin maddələrində bu qədər geniş dəyişikliklər edir və bundan parlamentin razılığı alınmır? Ancaq biz görürük ki, Azərbaycanda parlamentdə büdcə müzakirələri çox formal xarakter daşıyır. Təsəvvür edin ki, qanun layihəsi illik büdcə təsdiq olunarkən bu deputatlar ümumi çıxışlar edirlər. Bir oxunuşdan sonra ikinci oxunuşa dərhal təsdiq olunur. Halbuki Azərbaycanda bütün qanun layihələr 3 oxunuşdan keçərək təsdiq olunur. Yəni, büdcə haqqında qanunun digər qanunlar qədər belə hörməti yoxdursa, o 3 oxunuşda təsdiq olunursa. Təsdiq olunarkən, büdcə icrası təsdiq olunarkən isə, ümumiyyətlə büdcə icrası haqqında qanun Milli Məclisə təqdim olunur, qısaca və birbaşa səs verməyə çıxarılır.
Yəni, detallı.
Heç bir detallı müzakirə olmur. Halbuki istənilən xarici ölkələrdə büdcə icrası haqqında müzakirələr bəzən 6 ay, bəzən 1 ilə qədər çəkir. Yəni, bu çox ciddi bir prosedurdur. Qanun parlamentdən büdcədə ilin əvvəlində büdcə planı, yəni büdcə haqqında qanun təsdiq olunarkən nə qədər onun təsdiq olması mürəkkəbdirsə, icra olunmuş büdcə haqqında hesabatın da Milli Məclisdən deyə parlamentdən keçirilməsi çox uzun bir prosedurdur xarici ölkələrdə. Bizdə isə demək olar ki, deputatlar hesab edirlər ki, elə hökumət yazıb gətirib hər şey qaydasındadır.
Bəli. Sakinlər nə fikirləşir bu barədə? Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakı sakinlərindən sorğu götürüb, onların fikirlərini də eşidək, sonra söhbətimizə davam edək.
Xalqı kim nə deyir? Ay rəhmətli, xalqı kim nə deyir? Biz xalqı heç nə? Heç biz öz qanunlarımızı bilmirik. Milli Məclis biliyorsun ki, yolda deyirlər ki, Milli Məclis bu qanunu çıxardı. Hansı qanun? Xalqın heç nədə xəbəri yoxdur.
Büdcədən də xəbəri?
Heç bir şey xanım, nə büdcə? Özüm ali təhsilli adamam. İki institut tutarmışam, işləmirəm ancaq. Adamım yoxdur, pulum yoxdur. Azərbaycandır bura.
Heydər Əliyev fondu. Yəni, onları eşitirik də, yəni, belə başqa məlumatım yoxdur ki, yəni, eşitirik hansısa ölkələrdə nəsə tikilir, nələrsə yaradılır, yollar seçilir, amma belə başqa anlayış.
Valla yox, valla. Heç nə deyəm mənim, mənim başım çıxmır.
Yəni, maraqlanmır.
Yox, xeyr. Mən elə iş, ev, uşaqlarım, ailəm, bunu nazirlər bilər də. Samir müəllim bilər, hani onlar bilər.
Valla, mən o sahədə deyiləm. Ona görə çox eləncinə maraqlanmıram. Mən başqa sahədə olduğuma görə çox elə maraqlanmıram. Onsa həmişəki cavablardır da, köməkdir, xeyri işləridir, amma ki, orada bir şey yoxdur. Amma ki, sağ olsun prezidentimiz, yaxşı işlər görür də. Şəhərimizi gözəlləşdirir, xeyrxalq işlər görür.
İzləyirəm, mən inanmıram ki, düzgün bir məlumat verələr. Dövlət büdcəsində nə var, nə yox. Onda biz öz büdcəmizi bilmirik. Bizim özümüzdə nəyimiz var, nəyimiz yox. Yəni, adi büdcəmizi deyirəm, tamamlayamırıq, dəqiq deyəmirik. Dövlət, biz izləm də yerə şeylər.
Yox, ondan xəbərim yox. Sən də adım aralın, qəzətdən zətdən, onu da ki...
Dövlətdən elə dövlətə, dövlətdən dövlətə. Ölkə daxilində. Ölkə xaricində, ölkə daxilində. Öz millətimizə, öz millətimizə.
Ən çox bunu biləm ki, hal-hazırda Olimpiada 2015-ci il Olimpiada oyunlarına görə şəhərimizin gözəlləşməsinə gedir, binalarımızın gözəlləşməsinə, yaşıllaşdırmaya gedir. Bu barədə bir də yəqin ki, həm də qaçqınlarımıza yardım olunur. Bu qədər.
Mən belə deyərim, bir ara getdi bu ki, məsələn, kətlərə, kəsəklərə, rayonlara da baxılsa lap yaxşı olar. Onu dedim. Mənə elə gəlir ki, rayonlar da az xeyir vermir şəhərə. Pulun çoxu mənə elə gəlir ki, rayondan daşanır şəhərə. Və mən öyrə kətsədəm, 100% rayondan daşanır. Hamısı pullar bura gəlir. Özü də bir hara işlənir burada. Din məktəbləri olsun, universitetlər olsun, hamısı burada işlənir, gedir. İsti xəstəxanalar olsun. Hələ kəndə baxılmır. Kənd nol dərəcədir. Mən özüm kətdə yaşayıram, qəsəbə yaxınlığında. Demək olan nol. Sumuz yoxdur, qazımız yoxdur. 850 ev var, 5000 əhalisi var. Böyük kətdir. Heç baxılmamalıdır.
Əsasən deyirlər təhsilə xərclənir. Amma mən hal-hazırda təhsildə heç bir yenilik görmürəm. Əksinə tamamilə geri-geri getməyə başlayır təhsilimiz. Eyni zamanda idmana qayğı deyirlər var. İdmanda bəli, idmanda irəliləyiş var. Amma məncə təhsil, yəni hansı ki insanları inkişafa, yəni təhsilə daha çox büdcə ayrılsa məncə daha yaxşı olar. Çünki təhsil daha vacibdir məncə.
Bizim ölkəmiz çiçəklənib, çox gözəl. Məsələn, Bakıda o köhnə Bakı qalmayıb. Yollar yaxşılaşıb, sonra evlər tikilib, məsələn, kimsəsizlərə yer qurublar. İndi adam haqqını demək lazımdır. Bunlar var. Amma biz, məsələn, istəyirik pensiyonerlər ki, bizim heç olmasa pensiyamız artıq olsun ki, biz oğul uşaq əlinə baxmayaq. Bax, bir dənə onu istəyirəm. Çox.
Dövrə biz indi kimi, biz nə bilirik, o işin içində dövürük, biz indi televizyonda, radioda eşidirik, biz də ona inanırıq. Bilən yer bu qədər ayrıldı, bilən bir şey dikildi, bu qədər verildi. İnanıram, dövlətmə inanıram, deyib, inanıram. Kimə inanmalıyam? Ona buna inanmayacağım, mən dövlətmə inanıram.
Bu əməkdaşımız Arifə Kazımovanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğulardı. Siz vətəndaşların da münasibətlərini dinlədiniz sualı. Mən istəyirəm ki, buna həmin münasibətinizi bildirməklə yanaşı ki, vətəndaşların məlumatlıq səviyyəsinə qədərdir. Və həm də bu xərclərin strukturu hara yönəlib. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq orqanlarına ötən ilin büdcəsinin 6% xərclənib, amma məsələn kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və ekologiya 3%-dir. Eyni zamanda səhiyyə də 3%-dir. Bir vətəndaş danışdı ki, kənddə yaşayıram, kəndin vəziyyəti belədir. Yəni bax bu xərci siz necə qiymətləndirərsiz ki, və hansı əsaslarla hazırlanır? Bax bu xərç bölmələri, xərclər strukturu hazırlanarkən.
Əslində xərcləmələr real ehtiyaclara uyğun həyata keçirilməlidir. Ölkənin deyək ki, inkişaf prioritetlərinə uyğunlaşdırılmalıdır.
Yəni belə çıxır ki, səhiyyədə bundan çıxış eləmək olarmı? Bu rəqəmlərdən çıxış eləmək olarmı ki, Azərbaycanda səhiyyə tələbatı daha azdır, amma məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları, prokuror orqanları daha çox xərç tələb eləyir. Tələbat daha çoxdur.
Və əslində səhiyyə tələbat daha çoxdur və səhiyyədə xərcləmələrimizi biz beynəlxalq müqayisəyə gətirsək, bəlli olacaq ki, Azərbaycanda dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləmələri başqa ölkələrlə müqayisədə aşağıdır. Yəni bunu da biz son nəticədə səhiyyə əlçatanlıq səviyyəsinin aşağı olmasında, sonra səhiyyənin keyfiyyətinin aşağı olmasında və digər belə göstəricilərdə görürük. Çünki Azərbaycanda adam başına belə demək daha düzgün olardı. Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə minimum $100 xərclənməlidir. $100 bu 78 manat pul eləyir. İndi bizim səhiyyə büdcəmiz
adam başına nə qədər düşürdü?
600 milyon manatdır. Və biz də 9 milyon nəfərik və təxminən belə götürəndə demək olar ki, o minimal səviyyəyə yaxınlaşmışıq. Minimal səviyyəyə yaxınlaşmışıq. Çünki adam başına təxminən götürəndə 70 manat xərclənir. Yəni, yəqin ki, müəyyən dövrdən sonra biz minimal səviyyə çatacaq. Amma söhbət yenə deyirəm, minimal səviyyədən gedir.
Bəs məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanları sistemində normal adam başına nə qədər xərc düşməlidir?
Bilirsiniz, məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə orqanlarını onu müqayisəyə gətirəndə təbii ki, məhkəməni ayrı götürmək lazımdır, hüquq mühafizəni ayrı götürmək lazımdır. Məsələn, məhkəmə xərclərinin 74.1% əmək haqqı xərcləri təşkil edir. Biz sizdə Azərbaycanda məhkəmə orqanlarının çalışanların əməyinin ödənilməsi ilə bağlı islahat həyata keçirildi və onlara daha yüksək ödənişlər eləyirlər. Amma hüquq mühafizə orqanlarında bunu demək çox çətindir, çünki orada say etibarıyla, kəmiyyət etibarıyla göstəricilər daha yüksəkdir, amma adam başına ödənişlərə gələndə hüquq mühafizə orqanlarının Azərbaycanda əmək haqqı demək olar ki, digər ölkələrə müqayisədə dəfələrlə aşağıdır. Yəni orada əsas büdcəni şişirdən məqam sadəcə olaraq kəmiyyət göstəricilərdir. Amma bu günləri səhiyyə sahəsində bir problem ondan ibarətdir ki, ildə təxminən 630 milyon manatlıq vəsait ayrılır son illərin statistikasına baxanda.
Və bəlli olur ki, daxildir bura.
Yox, bura universitet daxil deyil və bəlli olur ki, o vəsaitin 90-95% ən yaxşı halda xərclənir. Çox maraqlıdır ki, son illər ən aşağı xərclənmə səviyyəsi olan büdcə deməli istiqamətlər arasında səhiyyə demək olar ki, öndə gəlir. Yəni səhiyyədə xərclənmə səviyyəsi çox aşağıdır. Bu deməkdir ki, səhiyyədə qənaət daha çox.
Bəlkə bu icbari sığortanın məbləği təsir eləyir. Bildiyim qədər büdcədən ayrılanda geri qaytarılır, çünki hələ icbari.
Onun bundan əlaqəsi yoxdur. Yəni bu sadəcə olaraq səhiyyə ayrılan vəsaitlərdir. Hansı ki poliklinikalara gedir, hansı ki xəstəxanalara gedir, ilkin səhiyyənin maliyyələşdirilməsinə gedir. Orada icra səviyyəsi aşağıdır. Və ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, səhiyyədə ciddi islahatlara ehtiyac var. Məsələn, biz bu yaxınlarda bu arada müzakirə apardıq. Ən çox ştat yerlərinin sayı bu gün Azərbaycanda deməli səhiyyədədir. Səhiyyədə insanlar var ki, 4-də 1 ştatla işləyirlər. Şəhərdə insanlar var ki, yarım ştatla işləyirlər. Yəni səhiyyə bölməsində ştat yerlərinin sayı ilə işçilərin sayı arasında böyük bir fərq var. Və bu gün o səhiyyənin elə korrupsiyalaşmasının əsas göstəricilərindən biridir. Yəni səhiyyədə mən ev təsərrüfatlarının büdcəsinə də baxdım. Ev təsərrüfatlarının büdcəsi göstərir ki, Azərbaycan vətəndaşı səhiyyə daha çox vəsait xərcləyir, nəinki təhsilə. Çünki səhiyyə xərcləmələri Azərbaycanın yalnız daxilində deyil, hətta müəyyən mənədə kənarına da çıxır. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının bir qismi Azərbaycanın milli səhiyyə sisteminə etibar eləmir. Onlar İrana gedirlər, Türkiyə gedirlər.
Bu da özünü ev büdcəsi, təsərrüfatı büdcəsində göstərir.
Təsərrüfatların büdcəsində onu göstərir, amma dövlətin büdcəsində bunu görmək olmur, çünki dövlət büdcəsində dövlət səhiyyə müəssisələrinin maliyyələşdirilməsindən söhbət gedir və ev təsərrüfatların büdcəsində bu yalnız kənara çıxan məbləğ deyil. Eyni zamanda bu günlər özəl səhiyyə müəssisələrinin xidmətləri dövlət səhiyyə müəssisələrinin xidmətlərlə müqayisədə daha keyfiyyətlidir. İmkanı olan şəxslər özəl səhiyyə müəssisələrinə xidmətindən istifadə edirlər. Yəni səhiyyə xərcləmələrində bizim o vaxtlarda tədqiqatımız olmuşdu. O vaxtı bəlli olurdu ki, həqiqətən də dövlətin xərcləmələri təxminən ümumi xərclərin 75%-ni təşkil edir. Yerdə qalan bir 25% xərcləmələr isə vətəndaşın xərcləmələridir. Yəni bunun da üzərinə gəlsə, dövlətlə vətəndaşın birlikdə xərcləmələri o minimal səviyyəni təmin edir. Amma bugün Azərbaycan dövlətinin imkanı var ki, ən azı Dünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyənləşdirdiyi minimal səviyyədə Azərbaycan vətəndaşının səhiyyə xidməti üçün vəsait ayırsın. Və mən hesab edirəm ki, burada yalnız səhiyyə xərcləmələrinə baxmaq lazım deyil. Eyni zamanda biz bir məqamda diqqətə gətirməliyik ki, ötən il dövlət büdcəsindən 173,2 milyon manat vəsait yalnız pulsuz olaraq dərman, sarğı materialları və digər belə tibbi ləvazimatların alınması üçün ayrılıbdır. Onların çoxu xəstəxanalar vasitəsilə
bölüşdürülürdü. Mən istəyirəm bir məsələni də soruşum ki, bütün xərclər, xərclənmələrin mənbəyi göstərilibmi? Yoxsa yəni bütün xərclər hara gedib? Çünki mən sizin araşdırmanızda rast gəldim ki, 1 milyarda manat yaxın büdcə qalığı necə istifadə olunması var da məlumatlar yoxdur. O
məsələn. Yəni o 960 milyon vəsaitdir, vahid xəzinə hesabının qalığından söhbət gedir. Həmin qalığın bütövlükdə büdcə xərcləmələrinin 5%-ni təşkil edir. İstifadəsi hüququ Maliyyə Nazirliyindədir. Sadəcə olaraq Maliyyə Naziri o məlumatı bölüşməyibdi. Biz o məlumatı tapa bilmədik ki, bunu Maliyyə Naziri idarə edib, özü idarə edib, yoxsa onu bu ilin büdcəsində adiyyatı xərclərin maliyyələşdirməsinə yönəldib. Çünki orada iki maddə var ki, uyğun gəlmir. Kəsirin maliyyələşdirilməsi kəsirimiz olmayıbdır. Dövlət neft fonduna transferi o da görsənmir dövlət neft fondunun hesabatında. O baxımdan zəruri açıqlamaya ehtiyac var idi. Ona görə də biz
bu məsələni qaldırmısınız.
Məsələni
mən təşəkkür edirəm. Bizim verişimiz burada bitir. Başa düşürəm, büdcə geniş mövzudur. Bir saata sığışmır, amma burada yekunlaşdırmağa məcburuq. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Studiyamızda qonaqlarımız Milliş büdcə qrupunun ekspertləri Qubadibadoğlu və Azər Mehdiyev idi. və bir veriliş azad iqtisadi yardım iqtisadiyyata yardım ictimai birliyi və milli büdcə qrupunun sənin pulun sənin gələcəyin layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Mənə verdiyi texniki dəstəyə görə Cavanşirə təşəkkürümü bildirirəm və sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, bir saatda bizi yalqız buraxmadınız.
Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte iş deyirəm. Dedim, burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədim.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tarafından böyle bir davranış gösterilebilir ama bu hükümetin kapalı olduğu demek ki.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.